Lăudați să fie Domnul, vă invit respectuos să vă ridicați în picioare, deschideți împreună cu mine Cartea lui Dumnezeu, Biblia, în prima Evanghelie din Noul Testament, capitolul 1, versetele 22 și 23, citim pentru gloria lui Dumnezeu și pentru bucuria și învățătura noastră. Matei, capitolul 1, versetele 22 și 23. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: Iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Amin. Reocupați-vă locurile. Suntem binecuvântați de clipele acestea pe care le petrecem, clipe care ne ajută, ne împing spre cruce. În această seară, poporul Domnului, o să predic despre organizarea întrupării. Este seara de Crăciun și aș vrea să vă aduc aminte că această sărbătoare a Crăciunului nu este altceva decât o celebrare a întrupării Mântuitorului Iisus Hristos. Este o sărbătorire a zilei Lui de naștere, a lui Mesia, Mântuitorului, a Fiului lui Dumnezeu, care a venit în lumea noastră pentru ca să ne plătească datoria. El a venit să plătească o datorie pe care nu o făcuse, pentru că noi făcusem o datorie pe care nu o puteam plăti. A venit în ajutorul nostru, a venit ca să ne ridice și să ne elibereze. Întruparea sa este soluția iubirii lui Dumnezeu pentru problema în care ne aflam. Deși Mântuitorul a venit în lumea noastră ca un copilaș, El a murit pentru noi ca un adult. Și închinarea noastră de la întruparea sa ne dă bucurie, dar admirația noastră pentru moartea și învierea sa ne aduce mântuire. Dumnezeu să fie binecuvântat pentru că a venit la noi în formă de copil, pentru ca noi să devenim copii ai lui Dumnezeu, copii ai împărăției lui Dumnezeu. Aș vrea să vă aduc aminte despre persoanele implicate în întruparea Mântuitorului. Îngerul a anunțat întruparea pruncului Iisus. Maria a experimentat întruparea în calitate de mamă. Iosif a acceptat-o. Preoții au contestat-o, refuzând să accepte împlinirea profeției care era scrisă de mult în cuvânt. Isaia spune, și Matei reia textul acesta: de aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi va pune numele Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. Textul acesta era în Biblie de aproximativ 800 de ani. Ei citeau cartea în care era scris textul acesta de aproximativ 800 de ani, în fiecare sabat. Și totuși, atunci când s-a împlinit profeția aceasta, care la momentul în care a fost făcută a fost o promisiune, ei au contestat-o. Îngerul a anunțat-o, Maria a experimentat-o, Iosif a acceptat-o și cărturarii vremii și preoții au contestat-o. Ce facem noi cu întruparea Mântuitorului? Foarte mulți oameni astăzi sărbătoresc Crăciunul și în țări care nu sunt creștine, pentru că este o sărbătoare comercială. Dar pentru foarte mulți dintre cei care sărbătoresc Crăciunul, Crăciunul nu are legătură cu Hristos, ci are legătură cu o sărbătoare. Și oamenilor le plac sărbătorile, ele rup ritmul muncii, al asumării responsabilităților. Mântuitorul a fost și rămâne, ca un paradox al istoriei, cea mai acceptată și iubită, dar în egală măsură, cea mai contestată și urâtă persoană care a călcat vreodată în praful acestei planete. Apoi aș vrea să vă aduc aminte despre persoanele care au respins întruparea Mântuitorului Iisus Hristos. Primii care l-au respins au fost cei care ar fi trebuit să-L primească. A fost poporul în care și din mijlocul căruia El s-a întrupat. Ioan spune în Evanghelia sa din capitolul 1, a venit la ei săi, Însă ai săi l-au respins. Lecția pe care o învățăm de aici este să nu-L respingem pe Domnul. Să nu respingem învățătura Lui care se confundă cu Domnul. Să nu respingem chemarea Sa și să nu respingem drumul pe care El ne-l trasează uneori prin anonimat, prin singurătate sau prin suferință. Să nu fim niște creștini de catifea, să fim niște oameni care îl urmăm pe Domnul, indiferent pe unde trece drumul pe care noi mergând îl urmăm pe Domnul. Apoi Irod a încercat să-l omoare. Scriptura ne vorbește despre asta. Observați că atunci când el a vrut să știe cum și unde, când, el a avut aceste două repere. Magii au spus când se va întrupa Mântuitorul și cărturarii au spus unde se va întrupa. Aceasta este surpriza lui Dumnezeu, care pur și simplu promovează unitatea dintre oameni în slujire. El a spus unora prin mijloace discutabile unde se va întrupa Mântuitorul și altora le-a spus când se va întrupa. Și numai când aceste două categorii de oameni s-au întâlnit, atunci cele două jumătăți s-au reunit în întregul înțelegerii voii lui Dumnezeu. Lecția pe care o învățăm de aici este să nu ne luptăm cu Dumnezeu. Uneori ne împinge în suferință sau acceptă să suferim. Să nu ne luptăm cu Dumnezeu. Alte ori ne implică în tot felul de împrejurări pe care, neînțelegându-le, încercăm să le respingem. Să nu ne luptăm cu Dumnezeu. Irod a fost omul care s-a luptat cu Dumnezeu. Apoi cărturarii l-au neglijat, deși știau locul în care se va naște și deși predicau aceasta fiind una dintre cele mai importante profeții ale Torei. Oamenii aceștia au dovedit o irresponsabilitate și o neglijență vinovată pentru simplu motiv că această informație teoretică de natură religioasă pe care ei uneori o anunțau în popor, pentru ei n-a avut nicio însemnătate. Lecția pe care o învățăm de aici este să nu ne permitem o atitudine de neglijență, de irresponsabilitate în legătură cu Dumnezeu. Le spun întotdeauna oamenilor când am ocazia, mai în vârstă sau mai tineri, atunci când ne întâlnim cu Dumnezeu nu-i nimic de râs. Pentru că atunci când ne întâlnim cu Dumnezeu, El este judecătorul și noi suntem inculpații, adică oamenii vinovați peste care ar trebui să vină pedeapsa lui Dumnezeu. Nu-i deloc de râs când plătești o amendă, nu-i deloc de râs când mergi la închisoare, nu-i deloc de râs când ești condamnat la moarte, nu-i deloc de râs când urmează să primești bătaie de la tata sau de la mama, nu-i deloc de râs atunci când ești vinovat și cineva în autoritate a identificat vinovăția și urmează să pronunțe sentința. Nu-i deloc de râs. Cea mai serioasă problemă din univers este problema mântuirii sufletului nostru. Cea mai serioasă persoană din univers este Dumnezeu care ne-a oferit mântuirea. Și cea mai importantă și serioasă relație pe care noi o avem este relația cu Dumnezeu, fiindcă El este totul și noi suntem nimic. El este grațiosul care ne iartă, iar noi suntem murdarii și vinovații care primim iertarea lui Dumnezeu. În chestiunea aceasta nu este nimic de râs. Stimații mei și frații mei, știu că întotdeauna v-ați sătura să mă auziți când vă vorbesc despre faptul că atunci când venim la adunare este absolut de nepermisă atitudinea de a murdări închinarea prin preocupări care n-au legătură cu închinarea. Noi am venit să ne întâlnim cu El, nu cu cel de lângă noi cu care spunem povești. Vă văd uneori vorbind în adunare și știți cât de rău vă stă. Însă eu sunt un om ca dumneavoastră și eu greșesc. Însă vreau să vă spun că Dumnezeu este îndurerat să ne vadă că venim la El. Îl rugăm să vină în mijlocul nostru și noi avem probleme de rezolvat. Avem discuții de purtat. Câte 5 minute stăm întorși unul spre altul și povestim, alții râd. Se cântă în adunare și discuțiile continuă și râsul de asemenea. Ascultați-mă, poporul lui Dumnezeu. Această neglijență este urâtă, este murdară, este mizerabilă, este irresponsabilă. Este nepăsătoare, este neglijentă. Dacă te-ar preocupa Dumnezeu, dacă ar fi excelent, atunci nu ți-ai permite să faci asta. Dacă ai fi curios de prezența Lui, atunci nu ți-ai permite alte activități. Oamenii aceștia au fost pur și simplu nepăsători. Ei făceau lucruri religioase, dar erau nepăsători. Ei cunoșteau vestea cea bună a lui Dumnezeu, dar au fost nepăsători. Tot ceea ce era pentru Dumnezeu era în memoria lor, dar acțiunile lor erau detașate de informațiile din memorie. Și la noi există riscul să avem multe informații religioase, teologice, biblice, în timp ce pur și simplu noi înșine le pângărim când ne permitem să stăm înaintea lui Dumnezeu și să avem atitudini atât de discutabile. Cum își permite un creștin după 20 de ani de pocăință să vină cu o jumătate de oră mai târziu la adunare? La serviciu te duci cu o jumătate de oră mai târziu? Te-ai dus vreodată cu o jumătate de oră mai târziu la serviciu? Te-ai lăudat cu această întârziere? Ți-a dat șeful un bonus pentru întârzierea asta? Te-ai simțit bine atunci când te-ai dus cu o jumătate de oră mai târziu? De ce serviciu este mai important decât închinarea? De ce banii sunt mai importanți decât Dumnezeu? De ce geabul e mai important decât biserica? Oamenii aceștia au avut informații despre Dumnezeu, însă viața lor era detașată și departe de informațiile acestea. Iar oamenii aceștia au fost una dintre categoriile de oameni care au respins întruparea Mântuitorului Iisus Hristos în ceea ce îi privește pe ei. Lecția pe care o învățăm de aici este că nu ne trebuie să ne permitem așa ceva. Nu trebuie să fim plătiți pentru a lucra la caracterul nostru. Oricum vom fi răsplătiți pentru că am fost oameni cu o mărturie curată. Într-o zi Domnul va veni și răsplata va fi cu el. Poporul lui Dumnezeu, să nu gândim instant, pe termen scurt, ca niște oameni care respirăm tot ce producem. Să ne gândim că există și un termen lung. Să ne gândim că este un drum prin pustie care se încheie în Canaan. Să ne gândim că într-o zi vom trece Iordanul ca un semn de aducere aminte pentru veșnicie. Să ne gândim că dincolo există lapte și miere și există splendoarea unui univers etern și infinit, în care vom sta alături de El, Cel cu mâinile străpunse. Pentru termenul acesta lung, să ne angajăm să-L servim pe Domnul. Să nu fim niște oameni pe care îi trăște tot timpul cineva. Părinții, colegii, părinții, bunicii, păstorul, nici vorbă. Noi am umblat cu Dumnezeu și în măreția acestei umblări, pur și simplu, am învățat să-L respectăm pe Dumnezeu în lucrurile mari și în lucrurile mici. Nu ne putem permite să fim nepăsători față de Domnul. Astăzi suntem într-o zi în care ne amintim că astăzi este ziua Lui. Ne amintim că într-o zi ca asta s-a întrupat. Și această prezență a noastră în prezența Lui și această prezență a noastră în sărbătoarea Lui ne obligă pe noi să ne acordăm viața la voia Sa. N-are rost să povestim cât de greu ne este să facem asta. Nu-i ușor să treci peste aplecările temperamentale, peste tendințele temperamentale, pe lângă această zestre genetică care te face ori un poruncitor, un om care conduce și care tot timpul le știe pe toate și țipă la toți, ori un om pașnic care aproape niciodată nu spune nimic, ori un distracție care tot timpul îi pus pe râs. N-are nicio importanță ce fel de temperament avem noi și ce inclinații avem noi în sângele nostru, în geneticul nostru. Noi trebuie să ne ridicăm asupra acestor tendințe temperamentale care înseamnă carnea și pur și simplu să fim conduși de Duhul lui Dumnezeu care lucrează în noi, roada Duhului, și ne face pe noi alți oameni. Înainte să-L cunoaștem pe Hristos, era ceea ce ne făcea carnea. Astăzi, cunoscându-L pe Domnul, suntem ceea ce ne face caracterul. Temperamentul este carnea noastră, este firea noastră pământească în care ne-a găsit Hristos sau în care eram ascunși înainte să ne întâlnim cu El. Când El ne-a găsit, ne-a scos din firea pământească și ne-a așezat în Duhul. În Duhul nu mai comandă temperamentul, geneticul și carnea, chiar dacă ele ne împing. Însă Pavel spunea și noi repetăm ce spunea Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește. Participarea noastră la ziua Lui de întrupare ne obligă. Aș vrea în al treilea rând, frații mei, surorile mele, să vă aduc aminte că întâlnirea cu Dumnezeu luminează mintea, schimbă oamenii. Întâlnirea cu Dumnezeu oferă o perspectivă duhovnicească și eternă. Întâlnirea cu Dumnezeu nu te face religios. Religios te face întâlnirea cu preoții, cu pastorii, cu biserica. Întâlnirea cu Dumnezeu te face sfânt. Te face duhovnicesc. Te face pur. Te face un copil al lui Dumnezeu. Și această perspectivă eternă, duhovnicească, această schimbare, această schimbare a paradigmei, a mentalității despre lume și viață. Aș vrea să vă aduc aminte despre câteva persoane cu care s-au întâmplat lucrul acesta. Aduceți-vă aminte de Maria, care se schimbă în urma întâlnirii cu îngerul. Prima oară când îi vorbește îngerul, ea pune o întrebare care are rolul să contrazică misiunea ce îi se propunea. Nu pot să fac asta? Eu sunt fată. Însă după ce îngerul îi explică ce se întâmplă, fata aceasta nu mai are nicio propunere, nu mai are nicio întrebare, nu mai are nicio sugestie, nu mai are nicio recomandare. Știți care este ultima afirmație care o face? Este verbalizarea capitulării ei, așezării destinului ei în mâna lui Dumnezeu. De câte ori spunem asta când facem ce nu ne place sau când nu facem ceea ce ne place? Ea zice, iată roaba ta, să mi se facă după cuvintele tale. Du-te, să mi se facă după cuvintele tale. Vino, să mi se facă după cuvintele tale. Zici asta când El te cheamă și tu ai fi vrut să te duci? Zici asta când El te trimite și tu ai fi vrut să vii? Zici asta când vrei să vorbești cu cel de lângă tine și Dumnezeu spune să nu mai faci asta? Frații mei, surorile mele, Dumnezeu ne cheamă să ne dezvoltăm caracterul. Dumnezeu ne cheamă să purtăm sfințenia Lui. Dumnezeu ne cheamă să împlinim cuvintele sale și oricât de greu ne-ar fi să spunem, iată robul tău, tânăr sau bătrân, iată roaba ta, tânără sau bătrână, să mi se facă după cuvintele pe care le-ai spus. Dar dacă aceste cuvinte sunt grele, să mi se facă după cuvintele tale. Dar dacă aceste cuvinte țin mult, sunt lungi, să mi se facă după cuvintele tale. Dar dacă aceste cuvinte te expun și te dor și îți interzic plăcerea pe care ai așteptat să te trezești, să o guși din nou, să mi se facă după cuvintele tale. O fată a cărei minte s-a schimbat mai mult decât era înainte schimbată. Iosif se schimbă în mesajul îngerului din timpul visului. Îngerul vine și îi explică ce se va întâmpla. Iosif se gândea la problema asta cu durere. Visul tinereții lui era frânt. Alegerea lui se dovedește a fi greșită. Însă îngerul vine și lămurește problema. Și când acest bărbat care iubea Evanghelia primește explicația, aplicația practică a acestui text, atunci Scriptura spune următoarele cuvinte despre el. Când s-a trezit din somn, știți ce a făcut? A făcut ce i-a poruncit îngerul. Ce faci atunci când îți poruncește îngerul? De ce aștepți ca să-ți poruncesc eu? Eu nu mă simt bine când îți poruncesc. Pentru că sunt un om ca dumneata făcut din țărână. Dar ce faci când îți poruncește îngerul? Îți poruncește într-un vis? Îți poruncește prin cuvântul pe care îl citești? Îți poruncește printr-o cântare care are un mesaj cât o predică? Îți poruncește prin sfatul unui tată sau al unui bunic? Mamă sau bunică? Îți vorbește printr-o persoană cu părul cărunt din adunare? Sau prin liderul pe care îl ai, împotriva căruia te răzvrătești dacă nu-ți place? Ce faci atunci când îți vorbește îngerul? Un om cu minte la cap, atunci când s-a trezit din somn, a făcut ce i-a spus îngerul și a fost fericit. De 2000 de ani se predică despre fericirea lui. De 2000 de ani se predică despre fericirea lui. De 2000 de ani se predică despre perspectiva lui. A avut onoarea să fie implicat în creșterea lui Mesia, care din Dumnezeu s-a făcut om. El l-a învățat să lucreze lemnul în atelierul de tâmplărie. S-a uitat la Hristosul întrupat 20-30 de ani. L-a sfătuit, l-a învățat să vorbească. I-a spus, asta nu-i voie, asta-i voie. L-a dus la sinagogă, l-a corectat atunci când a greșit. Aceasta este onoarea pe care a avut-o omul care a ascultat mesajul îngerului. Ne place să fim fericiți, dar fericirea este plătită cu ascultare. Ascultare. Ascultare de părinți până la căsătorie. Cinstirea părinților după căsătorie, ascultare de Dumnezeu până când, de când îl cunoaștem, până când punem mâinile pe piept, ascultarea de autoritate în funcție de autoritatea locului în care te afli. Ascultarea față de Dumnezeu se manifestă în orice formă de ascultare față de autoritatea care este deasupra noastră la un moment dat. Nimeni nu poate să spună că îl ascultă pe Dumnezeu dacă nu-și ascultă părinții, pentru că în ascultarea față de părinți este ascultarea față de Dumnezeu. În ascultarea față de o autoritate este ascultarea față de Dumnezeu. Orice formă de ascultare față de o autoritate pe care a dat-o Dumnezeu este o formă de ascultare față de Dumnezeul care a dat autoritatea. Și totul se duce prin pâraie, râuri, mare, înspre marele ocean. Dumnezeul care este onorat de ascultarea noastră. Mintea acestor oameni a fost schimbată în momentul în care s-au întâlnit cu Domnul. Priviți la păstori, ei își schimbă mentalitatea despre lume și viață în momentul în care îngerii vin la ei. Îngerii au venit noaptea, ei își păzeau turmele, probabil vorbeau și observați că li se sugerează să meargă și să verifice autenticitatea mesajului. Ei se duc și știți ce scrie Luca în capitolul 2, versetul 20? Păstorii s-au dus, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai după cum li se spuseseră. Asta s-a întâmplat în sufletul lor, când, după ce au plecat din prezența îngerilor care le-au vorbit și au cântat, se duc să verifice autenticitatea mesajului și în iesle l-au găsit pe copilaș înfășat, adică înfășurat în haine, în scutece și pus în locul unde era hrana pentru animale. Acolo a stat Fiul lui Dumnezeu. Atunci când îți aduce aminte de asta, te smerești. Dacă nu-i cozonac, nu-i nicio problemă, e bună și pâinea. E bună și pâinea. Mai mult de atât, stimații mei, observați că magii își schimbă mentalitatea despre lume și viață. Se duc, își îndeplinesc misiunea și se întorc. Se simt detașați de misiunea lor. Dar totuși Dumnezeu mai vine la ei cu o poruncă. Porunca nu mai avea legătură cu misiunea. Misiunea lor era îndeplinită. Ce misiune au avut ei? Să aducă daruri împăratului de curând născut al iudeilor. I-au adus darurile și se simt ca, exact ca noi atunci când ne eliberăm de responsabilitate. Când au venit și au semnat cei care sunt în autoritate și spun ceea ce ai făcut este bun. Atunci răsuflăm ușurați, scăpăm de povară. Ei, oamenii ăștia se întorc înspre casă și Dumnezeu intervine și spune: mai am o poruncă pentru voi. Misiunea noastră s-a împlinit, s-a încheiat. Nu, mai am o poruncă pentru voi. Să nu vă mai întoarceți pe drumul ăsta. Să vă întoarceți pe drumul ăsta. Dar drumul ăsta e mai bun. Drumul ăsta are pază. Drumul ăsta este mai aglomerat și tâlharii nu atacă unde e multă aglomerație. Drumul ăsta e mai scurt. Drumul ăsta e mai cunoscut. Să vă întoarceți pe drumul ăsta. Pentru că nu vreau ca nelegiuitul de Irod să primească informații de la voi care să pună în pericol viața unsului care s-a întrupat în grajd. Și oamenii ăștia își schimbă planul. Nu erau evrei? Nu erau evrei? Erau cititori în stele, erau astrologi. Însă Dumnezeu le-a vorbit și au ascultat. Este senzațional cum oamenii acceptă să-și modifice agenda, să-și modifice planurile, să-și modifice proiectele, să-și modifice viața, să-și modifice relațiile, să-și modifice lucrurile și obiceiurile vieții, doar pentru că Dumnezeu ziua sau noaptea, printr-un înger sau printr-o altă formă, le-a comunicat următorul mesaj: să nu mai faci asta de azi înainte. Și a fost suficient. Nu i-a trebuit botă? Nu. Oamenii cu minte nu ascultă de botă. De botă ascultă necuvântătoarele, care nu știu de vorbă. Nu poți să te înțelegi cu ele. Hei, te rog, calule, ia-o la dreapta. Nu poți să-i spui la un cal să o ia la dreapta. El are nevoie de o curea și să tragi în partea dreaptă. Și atunci el săracul își trage capul și se duce încolo. Și Biblia spune, tu să nu fii așa. Să nu fie așa. Observați cum oamenii ăștia care s-au întâlnit cu Dumnezeu s-au schimbat, s-au îndumnezeit. De ce oamenii se întâlnesc cu Dumnezeu și nu se schimbă? Puteți să-mi răspundeți? De ce? De ce rămân egoiști, invidioși, bârfitori, cu obiceiurile lor vechi și păcătoase neschimbate, pe care uneori le mai ascund, lipsiți de pasiunea de a face ceva semnificativ pentru Domnul. De ce? Oamenii ăștia care s-au întâlnit la primul Crăciun din istorie cu Hristosul care a venit pe pământ în formă umană de copilaș, oamenii ăștia și-au schimbat viața. Și tot ce le-a spus Domnul, au făcut. N-au explicat niciodată cât de greu le-a fost să-și schimbe viața, obiceiurile, prioritățile, călătoriile, drumul, agenda. Niciodată Biblia nu spune cât de greu le-a fost. Numai noi știm cât de greu ne e când iubim pe cine nu merită, când iertăm pe cine ne-a lovit peste obraz, când dăruim, deși nu ne ajungea nici nouă ce aveam, când mergem într-un loc și facem ceva, deși noi mergem a doua oară și alți 20 n-au fost niciodată, dar ne ducem doar pentru că a venit îngerul și ne-a spus, du-te. Ce faci dumneata nu depinde de biserică, nu depinde de familie, depinde de dumneata. Pentru că nu poți fi constrâns și nici nu trebuie să fii constrâns. Iubirea este liberă, este dezlegată. Câteva exemple de oameni care s-au întâlnit cu Dumnezeu și mintea lor a fost luminată, perspectiva lor a căpătat proporții inimaginabile, orizontul lor s-a lărgit. Apoi, stimații mei, aș vrea să vă aduc aminte și despre faptul că Dumnezeu i-a informat pe oameni despre proiectele mântuirii sau despre proiectul mântuirii. Este senzațional pentru mine și aceasta mă obligă pe mine în relația cu frații mei care sunt echipa mea de slujire. Mă obligă pe mine să împărtășesc cu ei proiectele în care noi suntem implicați. Noi suntem implicați în proiectul închinării împreună, noi toți care suntem aici. Chiar dacă unii ne conduc în închinare și alții sunt conduși, dar noi toți ne închinăm, suntem implicați în proiectul închinării la un moment dat. Eu cu acești frați ai mei suntem implicați în proiectul conducerii bisericii, a slujirii, a decizionării. Alții sunt în proiectul dirijării, alții și lista poate continua. Ei bine, observați că Dumnezeu a împărtășit cu oamenii proiectul mântuirii. Dumnezeu n-a fost un Dumnezeu ascuns, un Dumnezeu egoist, un Dumnezeu care uită să spună ce trebuie spus, un Dumnezeu introvertit. De ce nu mi-a spus? Păi am crezut că nu trebuie să știi. Dumnezeu vorbește și comunică cu oamenii. Cel puțin 2000 de ani Dumnezeu vorbește despre ce avea El în minte și aceasta se numește revelație. Cartea aceasta nu este altceva decât tot ceea ce Dumnezeu a revelat oamenilor începând de la Geneza până la Apocalipsa. Dumnezeu pentru câteva mii de ani a comunicat cu oamenii și această descoperire dumnezeiască s-a strâns în Biblie. Dumnezeu a împărtășit oamenilor ceea ce El va face, pentru că o parte din ceea ce va face Dumnezeu te implică pe dumneata și mă implică pe mine. Uitați ce vreau să spun. Vreau să spun faptul că Dumnezeu a vorbit oamenilor explicându-le detaliile planului de mântuire. Uitați ce spune Cartea Evrei în capitolul 1, primele două versete. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri, în multe chipuri, la sfârșitul acestor zile, Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. Tot timpul a vorbit Dumnezeu, când într-un fel, când în altul. Acum, aproape când să se închidă revelația, adică timpul în care Dumnezeu spune așa vorbește Domnul, pentru toți, acum a venit Fiul și El a desăvârșit și a încheiat revelația, El și apostolii Săi. Dumnezeu a comunicat oamenilor, încă din Geneza 3:15, Dumnezeu a spus că îl va mântui pe om. Oamenilor le-a fost greu să aștepte, numai imaginați-vă generația lui Abel, n-a venit Domnul să mântuiască. Generația lui Avram, n-a venit Domnul să mântuiască. Generația lui Moise, a lui David, a apostolilor, generația lui Luther, n-a venit Domnul să mântuiască. Când a venit Domnul să mântuiască? Luther, scoateți-l afară. Cu 2000 de ani în urmă, Domnul a venit să mântuiască. Și de atunci a început să fie împlinit cuvântul pe care Dumnezeu l-a spus de la Geneza la Apocalipsa și străbate Biblia ca un fir roșu. Cartea aceasta nu vorbește altceva decât despre proiectul mântuirii lui Dumnezeu. Dumnezeu a explicat oamenilor cum se va întâmpla. De aceea în Noul Testament se citează versete din Vechiul Testament. Pentru că în Vechiul Testament Dumnezeu a promis, promisiunea aceasta noi am numit-o profeție. Și am așteptat să se împlinească. Isaia 7:14. Fata va rămâne însărcinată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu și îi vei spune numele Emanuel, adică Dumnezeu este cu voi. A promis Dumnezeu, promisiunea lui Dumnezeu devine profeție și peste 800 de ani profeția se împlinește. Dar Dumnezeu le-a explicat oamenilor pentru ca oamenii să nu fie surprinși, oamenii să nu-și piardă speranța, oamenii să aibă cunoștința adevărului lui Dumnezeu. De asemenea, Dumnezeu a realizat etapele planului de mântuire, a realizat poporul mesianic, i-a dus pe evrei în Canaan, el a avut semnul pentru evrei că va fi mântuitorul, va veni printr-o fecioară și toate lucrurile acestea s-au întâmplat. Aduceți-vă aminte că Dumnezeu vorbește prin semne de multe ori. V-ați gândit ce înseamnă în Isaia 7:14 cuvântul semn? Semnul va fi că o fecioară va face un copil. De ce evreii care erau cărturarii vremii în generația Mântuitorului n-au făcut legătura între Fecioara Maria, care a născut un copil necăsătorită fiind, și Isaia, capitolul 7, versetul 14? Pentru că oamenii știu versete care nu le aplică în viața lor reală, ci le aplică numai la biserică. Au un sertar în mintea lor numit de biserică, pe care nu-l folosesc în timpul săptămânii. Și când ajung la biserică, deschid sertarul și scot versetele de acolo. Cei care cântă, le cântă. Cei care predică, le predică. Cei care tac, le tac. Dar Dumnezeu vrea ca aceste versete să ne influențeze viața. Dumnezeu vrea ca aceste versete, când ne întâlnim cu ele, să realizăm că e versetul care ne-a vorbit despre una sau despre alta. Acest verset, oamenii aceștia îl știau. Și când împăratul i-a întrebat, instigat de magii care au pus întrebări suspicioase, cum stau lucrurile? Și ei spun cum stau lucrurile, dar ei înșiși n-au crezut ce au spus. Că dacă ar fi crezut, s-ar fi dus să vadă. Dacă ar fi avut interes, s-ar fi dus să vadă. Cât de mare este riscul să știi și să nu faci ce știi? Riscul ăsta nu e valabil pentru oamenii din lume. Riscul pentru ei e să nu știi. Și dacă nu știu, nu cred. Dar noi care știm și prin știință ajungem să credem, ce facem după ce știm și credem? Uitați-vă la o categorie de oameni care a văzut semnul, au avut semnul, pur și simplu când ajungi la o intersecție și este stop. Ce faci în fața unui semn care spune să te oprești? Evident, ar trebui prin subordonare față de mesajul semnului să te oprești pentru o fracțiune de secundă. Semnul acesta pentru ei n-a avut nicio valoare. S-au dus cu toată viteza prin intersecție. Asta este ascultare? Asta este respect de Dumnezeu? Observați câteva semne pe care Dumnezeu le-a dat poporului său. Pentru evrei a dat semnul acesta. O fecioară va naște un copil. Pentru Maria, semnul a fost sarcina Elisavetei cu 6 luni înaintea ei, pe care ea o vizitează, iar Elisaveta vorbește așa cum scrie Luca în capitolul 1, versetul 41. Pentru Iosif a fost împlinirea profeției. Observați că fiecare semn pe care îl dă Dumnezeu este în contextul vieții unui om. Semnul pe care îl dă evreilor este un semn legat de Tora, pentru că întotdeauna evreii, ce spune Biblia în Romani? Ce cer evreii și ce cer grecii? Ce cer evreii? Semne, minuni, miracole. E un miracol că o fată naște? E un miracol. Se încadrează în gusturile evreilor? Se încadrează. De ce nu l-au folosit? Maria era o fată însărcinată. Era acum în acest domeniu al însărcinării și al pregătirii pentru aducerea în lumea unui copil. Și Dumnezeu îi dă un semn cu o altă femeie însărcinată. Iosif era un evreu credincios și nu vrea să creadă că ce se întâmplă e adevărat. Și ce face Dumnezeu? Dumnezeu îi aduce Isaia 7:14 și îi spune acum se împlinește cu fata pe care tu o suspectezi de infidelitate. Și când acest evreu credincios aude cum se interpretează Isaia 7:14, când s-a trezit de dimineață, a luat-o pe Maria la el acasă și a fost liniștit. Pentru că niciodată un evreu nu va fi mai convins de ceva decât atunci când din Tora, după explicația rabinilor, el va înțelege că un verset trebuie tălmăcit așa și așa. Încă ceva, priviți vă rog la păstori, când le dă un semn, semnul este ieslea. Duceți-vă în iesle că veți găsi copilul acolo, de parcă nu putea fi pus și în alt loc. Însă ieslea este un element din lucrurile profesionale ale ciobanilor. Mai târziu magii, dacă le spunea magilor despre o iesle, ăia nu se pricepeau la iesle. Dar știți ce le-a spus? Le-a spus ceva despre o stea, pentru că ăștia cu asta se ocupau, cu stele. Cu mișcările stelelor pe cer, ale astrelor în general, nu neapărat ale stelelor. Observați că Dumnezeu îi dă unui om care e profesor de matematică un semn cu 2 plus 2, sau 2 ori 2, sau radical din nu știu cât. Dacă mi l-ar da mie, aș înțelege nimic. La un om sărac îi dă un semn pentru omul sărac. La un om care nu are cultură multă îi dă un semn pentru el. La un intelectual îi dă un semn pentru el. Să nu te sperii că nu știi ca vecinul. Să nu te sperii că nu ai ca nu știu cine. Dumnezeu atunci când va veni și îți va vorbi, îți va vorbi pe limba pe care o înțelegi. Îți va vorbi la nivelul la care te găsești. Îți va vorbi în contextul în care te afli. Să nu te sperii, de lucrurile astea se îngrijește Dumnezeu. Dacă ai un băiat de 2 luni și un băiat de 15 ani, într-un fel comunici și te porți cu băiatul de 2 luni, că e fragil. Și într-un fel te porți cu juniorul de 15 ani. Într-un alt fel, ai 2 metode de a te comporta diferit în funcție de situație. Dacă noi oamenii știm să facem asta, Dumnezeu cu atât mai mult. Apropiindu-mă de încheiere, dragii mei, aș vrea să vă spun că acum 2000 de ani, oamenii nu făceau diferența între astrologie și astronomie. Spre exemplu, astronomia este o știință, este știința care se ocupă cu studiul astrelor, al sistemelor de aștri și al galaxiilor, al universului. Este o știință complexă. Însă astrologia este o prezicere a viitorului pe baza studierii poziției astrelor și pe mișcarea astrelor pe care, sau a constelațiilor pe care ei încearcă să o țină sub observație. Ei, oamenii la vremea aceea credeau că stelele de pe cer pot prezice viitorul și poartă mesaje despre zei. Oamenii din vremea aceea credeau în zei. Spre exemplu, oamenii de știință apreciază astăzi că în anul 7 după Domnul Iisus, planetele Jupiter și Saturn, dintre cele 9 planete ale sistemului nostru solar, s-au apropiat atât de mult una de alta și s-au suprapus în ceea ce privește poziția de pe planeta Pământ, încât de 3 ori în anul 7, aceste 2 planete care s-au suprapus i-au făcut pe oamenii de pe Pământ să vadă o lumină extrem de puternică. Ei bine, în interpretarea zeităților idolatră a vremurilor de atunci, se credea că Saturn este zeul mare, iar Jupiter este fiul său. De asemenea, oamenii de știință spun că planeta Marte s-a apropiat și ea de cele 2 amintite puțin mai devreme, Saturn și Jupiter, și a format constelația peștilor, care în interpretarea lor reprezintă Israelul de pe Pământ. În situația aceasta, magii din vremea aceea au știut că undeva în Israel se va naște un împărat. A existat în vremea aceea în Egipt un astrolog renumit care, în funcție de ce citea el pe cer, spunea că dacă există o stea care apare din răsărit, atunci totul se va întâmpla rapid. Iar dacă apare din apus, atunci va dura foarte mult. Vă aduceți aminte că Biblia remarcă faptul că steaua vine din răsărit? De acolo veneau și magii. Ei au mers după steaua aceasta. Tot ce v-am spus eu acum în ultimile cuvinte sunt lucruri care sunt scrise în cărți, sunt lucruri pe care le spun oamenii de știință și sunt lucruri care privește astrologia vremii din timpul întrupării Mântuitorului Iisus Hristos. Nu sunt lucruri din Biblie. În Biblie scrie doar faptul că o stea a venit din răsărit și magii s-au luat după ea. Și steaua aceasta s-a deplasat înspre zona Betleemului, unde ei au ajuns și l-au găsit pe prunc. Dacă păstorii ar fi trebuit să facă călătoria aceasta urmărind steaua, ei n-ar fi avut capacitatea, abilitățile și știința necesară. Dar Dumnezeu pune pe fiecare om să facă lucruri pentru care se califică. Se califică prin zestrea genetică cu care e împodobit la naștere, se califică prin zestrea dobândită, școli, educație, instruire și oportunități pe care oamenii le iau din mediul de hrănire, familie, școală, biserică și tot felul de relații pe care ei le au. Dacă stai lângă un om care știe multe lucruri, de la el vei învăța. Și o parte din educația lui va veni asupra ta. Dar tu n-ai făcut școala lui, tu n-ai diploma lui, tu n-ai graduat ca el. Dar pentru că ai fost lângă el, știi o grămadă de lucruri din ceea ce știe el. Uneori chiar îl citezi, uneori chiar spui din ceea ce el repetă de multe ori. Stimații mei, organizarea întrupării Mântuitorului este așa de complexă încât pur și simplu te umilește. Dumnezeu a organizat universul și a organizat planeta Pământ, a organizat evenimente, relații, oameni, autorități, pentru ca să realizeze la momentul acela, la împlinirea vremii, apariția lui Hristos în calitate de unsul, de Mesia pe Pământ. În această seară aș vrea să închei și îi rog pe frații mei, leviții, ca și aseară să-ți pregătească cântarea de laudă în câteva clipe. Însă aș vrea să vă aduc aminte despre un eveniment despre care am citit. Episcopul Californiei, Gerald Kennedy, povestește despre un naufragiu care a avut loc în Illinois. Studenții de la Northwestern au sărit în ajutor ca să scape oamenii care se înnecau. Și unul dintre studenți pe care îl chema Edward Spencer a salvat 17 oameni de la nec. Peste câțiva ani buni, un reporter a venit la el să ia un interviu, pentru că a vrut să scrie o carte despre naufragiul ăsta. Și l-a întrebat următoarea întrebare: ce te-a impresionat cel mai mult în toată problema asta? Omului i-au dat lacrimile și a spus următorul lucru: ceea ce m-a impresionat cel mai mult este că dintre cei 17 oameni pe care eu mi-am riscat viața să-i salvez, până astăzi, nici unul singur nu a venit să-mi spună mulțumesc frumos. Nu pot să înțeleg cum au rezistat, spunea el. Suntem niște oameni mântuiți pentru că Iisus a venit la noi. Perspectiva noastră este cerul, pentru că El s-a întrupat în grajd. Noi suntem poporul lui Dumnezeu pentru că El ne-a iertat. Noi ne întoarcem de la spital sănătoși pentru că mâna Lui cea bună și perforată ne protejează. Noi suntem poporul lui Dumnezeu. De aceea în seara aceasta de celebrare, de bucurie, dar și de cercetare și meditare, vă invit pe toți, împreună cu formațiile bisericii, să stăm înaintea Domnului și să ne închinăm. Poporul Domnului, haide să ne ridicăm în picioare. Vom cânta și imediat după aceea ne vom ruga.